อดีตประธานาธิบดีสหรัฐท่านบิลคลินตันกำลังอยู่ที่นครหลวงเพียงย่างของเกาหลีเหนือในอันที่ปรากฏว่าเป็นการเดินทางไปไกลเกี่ยเพื่อให้มีการปล่อยนักข่าวอเมริกันที่ถูกจับ2คนรายงานข่าวโทรภาพแสดงให้เห็นว่าท่านคลินตันได้ถูกต้อนรับที่สนามบินในวันอังคารมื้อนี้โดยท่านกิมกายกวนรองประธานสภาแห่งชาติของเกาหลีเหนือพร้อมทั้งเป็นหัวหน้าคณะเจรจานิวเคลียร์นําด้วยมีเด็กน้อยคนหนึ่งมอบสร้อยดอกไม้ให้ท่านคลินตันเจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งที่เดินทางไปแอฟริกากับรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านนางฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นภรรยาของท่านคลินตันนั้นให้การยืนยันเกี่ยวกับการเดินทางไปเกาหลีเหนือของอดีตประธานาธิบดีเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวต่อพวกนักข่าวว่าความสนใจของรัฐบาลท่านโอบามาก็คือความสําเร็จในการปฏิบัติงานของท่านคลินตันและการเดินทางกลับคืนประเทศโดยปลอดภัยของพวกนักข่าวทั้ง2นักข่าวอเมริกันทั้ง2คือนางยูนาลีและนางลอราลิงได้ถูกคุมขังที่เกาหลีเหนือนับแต่เดือนมีนาผ่านมาย้อนได้ข้ามชายแดนเข้าไปในเกาหลีเหนืออย่างผิดกฎหมายในเวลานั้นนักข่าวทั้ง2พร้อมรายงานเกี่ยวกับพวกอพยพเกาหลีเหนือในประเทศจีนใกล้ๆชายแดนเกาหลีเหนือนางลี่และนางลิงได้ถูกตัดสินโทษในเดือนมิถุนาผ่านมาให้เข้าค่ายสรรพทุกออกแรงงานนักเป็นเวลา12ปี
สื่อมวลชนของทางการอิหร่านให้การยืนยันในวันอังคารมื้อนี้ว่าอิหร่านได้กักตัวสาวอเมริกัน3คนไว้ในข้อ5เข้าประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาตแต่เจ้าหน้าที่อิหร่านบ่ได้แจ้งให้องค์การข่าวทราบเกี่ยวกับว่าสาวอเมริกันทั้ง3แม่นไผก่อนหน้านี้รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านนางฮิลลารีคลินตันได้เรียกร้องให้อิหร่านแจ้งข้อมูลต่างๆให้ทราบเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว3คนซึ่งให้ทราบซุ่นไปที่เชื่อกันว่าได้ถูกอิหร่านจับไปในมื้อวันศุกร์ผ่านมาท่านนางคลินตันกล่าวต่อพวกนักข่าวในมื้อวานนี้ว่าสหรัฐกำลังทำงานร่วมกับสถานทูตสวิสที่นครลวงเทหรานเพื่อยากรู้จักว่าบุคคลทั้ง3อยู่ไสและนำเอาพวกเขาเจ้ากลับคืนมาอย่างสหรัฐสหรัฐและอิหร่านบ่มีความสัมพันธ์ทางด้านการทูตนำกันหัวหน้ากำลังรักษาความสงบในเขตของสาวเคิร์ดของอิหร่านกล่าวว่าบุคคลทั้ง3ได้พากันไปเบิ่งน้ำตกใกล้ๆบริเวณชายแดนอิรักติดกับอิหร่านแต่ปรากฏว่าได้ลงเข้าไปในเขตแดนของอิหร่านและได้ถูกจับ
ตำรวจออสเตรเลียได้กล่าวหาผู้ชายคนหนึ่งในข้อหาสมหู้ร่วมคิดที่จะทำการโจมตีก่อการให้อยู่ที่ค่ายทหารออสเตรเลียแห่งหนึ่งผู้ชายที่ทั้งการบ่งชื่อว่านายยาซัฟเอลซาเยตอายุ25ปีได้ถูกกล่าวหาอย่างเป็นทางการในวันอังคารมื้อนี้ในระหว่างการไปปรากฏตัวที่ศาลอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นลาวแม่นหนึ่งในจํานวนชาวออสเตรเลียทั้งหมด4คนที่ได้ถูกตํารวจจับในตอนเช้ามื้อนี้ระหว่างการบุกเข้าไปกวดค้นสถานที่ต่างๆ19แห่งในทั่วนครเมลเบิร์นเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกผู้ต้องสงสัยซึ่งมีอายุระหว่าง22หา26ปีนั้นแม่นเป็นคนเสื้อสายโซมาเลียและเลบานอนพวกผู้ชายทั้ง4ได้ถูกกล่าวหาว่าวางแผนที่จะสังหารทหารออสเตรเลียด้วยปืนกลในการโจมตีสลาซีบที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งใกล้ๆนครซิดนีย์เจ้าหน้าที่เว้าว่าผู้ต้องสงสัยได้มีความโกรธแค้นย้อนการพัวพันของทหารออสเตรเลียในการเฮ็ดสงครามภายใต้การนำพาของสหรัฐอยู่ในอิรักและอัฟกานิสถาน
เจ้าหน้าที่ในภาคตะวันตกเสียงเหนือของจีนกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตคนที่3แล้วในการแพร่หลามของโรคปอดบวมระบาดผู้ขอหายคนล่าสุดเป็นผู้ชายอายุ64ปีที่อาศัยอยู่เมืองเช็กสตันซึ่งเป็นหัวเมืองของสาวทิเบตในแคว้งชิงไฮส่วนผู้ชายอีก2คนที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้แม่นห่วมถังคนเลี้ยงสัตว์อายุ32ปีนอกนั้นยังมีอีก9คนซึ่งหลายๆคนของจำนวนนี้เป็นญาติพี่น้องของคนเลี้ยงสัตว์ที่ได้เข้ารับการปิ่นปัวที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ได้ทําการปิดล้อมหรือห้ามบ่ให้มีการเข้าออกเมืองดังกล่าวซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ 10,000 คนเพื่อป้องกันบ่ให้โรคระบาดนี้แพร่หลามออกไปตื่มเจ้าหน้าที่การแพทย์เริ่มทําการฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่มีการแพร่ระบาดและติดตาม5ผู้คนที่ได้รับการติดต่อพัวพันอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาหาย
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐอเมริกาเชิญท่านฟังข่าวของเราต่อ
ข่าวจากเมียนมาแจ้งว่าผู้ชายชาวอเมริกันที่เป็นจุดศูนย์กลางในการดําเนินคดีท่านนางองซานซูจีผู้นําพรรคฝ่ายค้านของเมียนมาได้ถูกส่งเข้ารับการปิ่นปัวที่โรงพยาบาลแหล่งข่าวแจ้งว่านายจอนเยตโต ได้เข้ารับการปิ่นปัวที่โรงพยาบาลใหญ่ในนครยางกุ้งเมื่อวานนี้หลังจากเกิดอาการสักกล่าวกันว่าเวลานี้อาการของผู้เกี่ยวดีขึ้นได้แล้วมีรายงานว่านายเยตโตเป็นโรคเบาหวานและโรคอื่นๆอีกนายเยตโตได้ลอยน้ําไปที่เฮือนของท่านนางองซานซูจีที่ตั้งอยู่แคมทะเลสาบในนครยางกุ้งโดยที่บ่ได้รับการเสื้อเสริญเมื่อต้นเดือนพฤษภาผ่านมาและได้พักอยู่ที่นั่นเป็นเวลา2มื้อโดยได้รับการอนุญาตจากท่านนางเหตุการณ์ที่ว่านี้ได้พาให้มีการจับกลุ่มท่านนางองซานซูจีในข้อหาละเมิดเงื่อนไขการกักบริเวณท่านนางได้ถูกนําไปขังที่คุกใหญ่อินซินซึ่งเป็นคุกใหญ่ในนครยางกุ้งบ่อนที่การดําเนินคดีท่านนางได้มีขึ้นนั้นเป็นที่คาดกันว่าศาลจะออกคําพิพากษาเกี่ยวกับท่านนางในวันที่11สิงหาจะมานี
้ตํารวจไทยกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกหลายๆคนเวลาเรือบินโดยสารไอพ่นลํานึงแล่นมืนออกนอกทางแล่นแล้วไปตามเอาห่อควบคุมอากาศยานที่เกาะตักอากาศในบริเวณอ่าวไทยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเรือบินโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้แล่นเข้าตามห่อควบคุมอากาศยานหลังจากได้ลงจอดที่เกาะสมุยซึ่งเป็นเกาะตักอากาศของไทยขณะที่กําลังเกิดพายุฝนในวันอังคารมื้อนี้เรือบินลํานี้ได้เดินทางไปจากเมืองกระบี่ของทางภาคตะวันตกของไทยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักบินของเรือบินโดยสารลํานี้ซึ่งมีผู้โดยสารและพนักงานบินอย่างน้อย70คน
เจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานกล่าวว่ามีจรวดอย่างน้อย8ลูกตกใส่นครหลวงกาบูลในวันอังคารมื้อนี้เฮ็ดให้ผู้ชายคนหนึ่งและเด็กน้อยอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เว้าว่าจรวดอย่างน้อย1ลูกได้ตกใส่ใกล้ๆสถานทูตสหรัฐขณะที่มีรายงานว่าอีกจํานวน1ได้ตกใส่บริเวณใกล้ๆสนามบินนานาชาติในนครหลวงของอัฟกานิสถานพวกกบฏทาลิบานได้อ้างเอาความรับผิดชอบในการโจมตีมื้อนี้และเว้าว่าตนได้แน่เป้าหมายใส่สนามบินและค่ายทหารแห่งหนึ่งขณะเดียวกันที่แขวงซาบุนในภาคใต้อัฟกานิสถานมื้อนี้ได้มีการโจมตีด้วยระเบิดสลาซีบใกล้รถแผนกสืบลับเพชรให้เจ้าหน้าที่สืบลับคนหนึ่งและพลเรือนอีก4คนเสียชีวิตนอกนั้นยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกบ่ต่ํากว่า18คนพวกโหนแห่งทาลิบานได้เพิ่มการโจมตีขึ้นในทั่วประเทศล่วงหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจะมีขึ้นในวันที่20เดือนนี้แต่ว่าผ่านมาโดยส่วนใหญ่แล้วนครหลวงกาบูลมันได้รอดพ้นจากการถูกโจมตี
รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐทนางฮิลลารีคลินตันได้เดินทางไปถึงประเทศเคนยาในวันอังคารมื้อนี้เพื่อเริ่มการเยี่ยมยาม7ประเทศในแอฟริกาที่แนไซเพื่อแสดงให้เห็นว่าคงเขตดังกล่าวแม่นบุริมสิทธิ์สําหรับรัฐบาลท่านโอบามาการเยี่ยมยามเป็นเวลา11มื้อของท่านนางคลินตันจะเป็นการเดินทางไปเยี่ยมยามต่างประเทศที่ดนที่สุดนับแต่ท่านนางได้เข้ารับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐในเดือนมังกรผ่านมาในวันพุธมื้ออื่นท่านนางจะกล่าวคําปราศรัยที่นครหลวงไนโรบีที่กองประชุม1ที่25ส่งทางเสริมขยายการค้าของสหรัฐกับประมาณ40ประเทศในแอฟริกานอกนั้นท่านนางคลินตันยังจะได้พบปะกับประธานาธิบดีเคนยาท่านมัมเวคีบากีและนายกรัฐมนตรีไรลาโอจิงกาเป็นที่คาดกันว่าท่านนางจะเฮกฮองให้อดีตคู่แข่งทั้งสองเล็งลัดสร้างความถูกต้องปองดองกันโดยเสริมขยายข้อมูลตกลงของอำนาจร่วมกันในปี2008ที่ได้เห็นให้ความหุนแหงซึ่งเกิดจากบัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งในปี2007สิ้นสุดลงนั้น
พรรคฟาตาของท่านมักมุดอับบาสประธานาธิบดีปาเลสไตน์ได้เปิดกองประชุมหลวงเป็นเทือธรรมิตในรอบ20ปีอยู่ที่เมืองเบธเลเฮมในเขตเวสต์แบงค์หรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ําจอร์แดนท่านอับบาสได้แถลงต่อกองประชุมในพิธีเปิดประชุมเป็นเวลา3มื้อในวันอังคารมื้อนี้ซึ่งท่านได้กล่าวว่าชาวปาเลสไตน์หวังว่าจะได้สร้างตั้งประเทศหนึ่งในอนาคตที่อยู่เคียงคู่กับอิสราเอลอย่างมีสันติภาพและความมั่นคงผู้แทนประมาณ 2,300 คนในกองประชุมหลวงครั้งนี้จะพากันเลือกเอาสมาชิกของ2สถาบันที่มีความสําคัญสุดในการตัดสินใจของพรรคคือคณะกรรมการศูนย์กลางและสภาปฏิวัติแต่ผู้แทนพรรคฟาตาหลายร้อยคนจากเขตกาซาบ่ได้ไปร่วมกองประชุมย้อนว่าขบวนการฮามาสซึ่งเป็นผู้ปกครองเขตดังกล่าวในเวลานี้ได้ห้ามบ่ให้พวกเขาเจ้าออกจากเขตกาซาไปนั่นเป็นข่าวฮอบโลกของ VOA ท่านสามารถรับฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกทางเว็บไซต์ของเรา voanews.com/lao พบกันอีกจักหน่อยในภาคสรุปข่าว